بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام محترم تماشاçılar. Hoş gördük sizleri Fik Saati verilişinde. Bildiğiniz kimi bu saatte biz sizin Hadi TV 3 studiyasına sosyal şəbəkələr vasitəsilə göndərdiyiniz şəri sualları cavablandırırıq. Bugünkü sizin suallarınızdan seçdiyimiz bəndlər demək olar ki, bir miqdar müxtəlif şübhələrlə yanaşı suallardır. Yəni biz siz bizə göndərdiyiniz sualları müxtəlif tərtibə salırıq. Bugünkü verilişimizdə o suallardan danışacağıq ki, bir miqdar müxtəlif şübhələrlə yanaşıdır ən azı. Və ya belə də olmasa, şübhə də olmasa bir miqdar artıq izaha ehtiyacı var. Birincisi bundan ibarətdir ki, soruşurlar, Həqqullah və Həqqunnas tövbəsi adlı tövbə varımızdırmı? Bu nə dərəcədə düzdür? Və həmçinin tövbənin etmək üçün onun xüsusi duası yaxud namazı vardırmı? Təşəkkür edirəm. Mən bunu demək istəyirəm ki, bizim tövbəmiz bu baxımdan Həqqullah və Həqqunnas iki qismə bölünmür. Amma tövbənin qəbul olmağının və tövbənin edilməsinin bir sıra şərtləri vardır. Həqqullah nədir, Həqqunnas nədir? Bunu bilək, görək bu sual doğrudur, yoxsa doğru deyil. Həqqullah, yəni Allahın bəndənin boynunda olan haqqı. Namaz əmr edib Allah insan qılmırsa, və ya günaha nəhy edib, günahdan çəkinməyi əmr edib, günaha mürtəkib olub dursa. Bunlar Allahın haqqıdır ki, insan sındırıb, Allahın haqqına girib. Tövbə zamanı bu haqları verməlidir. Əlbəttə, bəzi haqlar təkcə tövbə ilə aradan gedir. Amma namaz kimi, oruz kimi haqlar gərək ödənsin. Ən azı insan öhdəsinə götürsün ki, ilahi, məni bağışla, mən söz verirəm ki, əhd bağlayıram ki, bu işləri mən görəcəyəm. Bu Həqqullahdır. Həqqunnas, yəni xalqın haqqı, bu da vardır, bəli. Bu da odur ki, insan xalqa zülm edib, yaxud zülm etmədən, bilmədən onların malına, onların abrına bir növ xələl gətirib, zərər gətirib. Gərək bunun da halallığını alsın və ya onların malına versin. Misal üçün, əgər həqiqətən onun malına zülm edibsə, olur, müxtəlif suallarımızda da bizə gəlibdir. Deyir, cahil olmuşam, bilməmişəm onu, tərəzidə aldatmışam və yaxud ondan artıq pul almışam və ya onu bilməyən məsələdən xəbərdar olmadığını bilib, ondan artıq pul götürmüşəm və s. kimi. Və ya oğurluq edib Allah eləməsin. Belə olan halda vacibdir ki, ya ondan halallıq alsın, ya onun pulunu qaytarsın. Əlbəttə, burada bəzilər deyirlər ki, indi ayıbdır, cəmaat məni tanıyır, ictimai şəxsə çevrilmişəm və s. Mən necə gedim deyim ki, səni aldatmışam və ya sənə zülm etmişəm. Burada buyururlar ki, mal bəhsində insan edə bilər o pulu onun hesabına keçirtsin, yəni onun cibinə, əlinə versin bu pulu, yaxud onun bank hesabına töksün, heç lazım deyil də o bilsin ki, bu pul nə puldur və ya hədiyyə ünvanı ilə ona təqdim etsin. Bir növ bu pulu ona qaytarsın. Amma qeyri-mali insanın haqları, misal üçün onun barəsində qeybət edib, yaxud ona töhmət vurub, belə olan halda vacibdir ona halallıq alsın. Xüsusilə töhmətdə ki, adətən töhmət belə bir şeydir ki, bəzən aşkar da olur, belə olan halda adətən bu şəxs onu bilir, qanqaraçılıq da yaranır, lazımdır, geçsin, ondan halallıq alsın, bir növ onu razı salsın. Amma qeybət ola bilsin, məxfi olsun, heç o da bilməsin, bilirsə vacibdir geçsin. Yəni o eşidibdirsə, mən onun haqqında qeybət etmişəm, mənə vacibdir gedəm ona deyəm, əgər eşidməyibdirsə, yenə də vacibdir gedəm halallığını alam. Amma bu qeyb, gedib ona desəm ki, mən sənin qeybətini etmişəm, və lüzumu da yoxdur orada nə barədə danışmışam da onu deyim. Amma yenə də bunu desəm, növbəti narahatçılığa səbəb olacaq, növbəti fəsadlara səbəb olacaqsa, burada buyururlar artıq demək lazım deyil. Çünki deməyin fəsadı Bu qeybətin özündən də daha da artıq olur. Belə olan halda təkcə tövbə etsin. Həqqun nasb buna deyirlər. Yəni, hədislərdən də istifadə olunur və müçtəhidlərimizin də fətvası budur ki, əgər insanın boynunda xalqın haqqı varsa, onun tövbə etməyinin nəinki mənası yoxdur, yəni tövbəsi kamil deyil. Yəni Allah təbarək və təala bu qismdə onu bağışlamır. Əlbəttə bunların hamısı günahdır. Əgər bir nəfər birinə zülm edibdirsə, günahdır. Və bayaq dediyim Həqqullah bu Həqqunnasda da var. Yəni Həqqunnas insan tapdayanda həm Həqqullahı tapdayır, həm Həqqunnası. Çünki Allah təbarək və təalanın qoyduğu qanunlardır. Bu haqqı Allah veribdir bu bəndəyə və cəmaata. Amma hər halda mümkündür ki, heç günah olmasın. Yəni uşaqlıqda birinin təsəvvür edin ki, bir malını tələf edibdir, aradan aparıbdır. O vaxtı heç bu günah da qazanmayıb. Yəni mükəlləf deyil ki, boynuna günah gəlsin. Yaxud bilmədən elə bir iş görüb ki, başqasının haqqı tapdanıb. Bilmədiyi üçün günah deyil, amma eyni zamanda haqq gəlibdir bunun boynuna. Ola bilsin günah da deyil, lakin onu verməlidir, o işi görməlidir, boynunda qalmamalıdır. Bəs Həqqullah və Həqqunnas tövbəsi adlı belə bir məfhum yoxdur. Amma tövbənin şərtlərindən budur ki, insan Allahın və bəndələrin haqqını ödəsin, sonra Allahdan bağışlanmağını istəsin. Amma növbəti sualda yazırlar ki, tövbənin xüsusi bir zikri, duası və yaxud namazı vardırmı? Bəli, tövbənin xüsusi bir zikri, duası da var. Amma yəni bunu demək vacib deyil tövbə üçün. Bizim hədislərimizdə var ki, peşmançılıq özü tövbədir. Hədislərdə belədir ki, peşmançılıq özü tövbədir. Yəni əgər bir nəfər həqiqətən peşman olursa bu günahından. Yəni bu tövbə də əlbəttə biz deyirik peşmançılıq. Bu peşmançılıq da Allaha xatir olmalıdır. Buna da diqqət edək. Peşmançılıq da Allaha xatir olmalıdır. Yəni Allahdan utanır peşman olub. Birinin haqqına girib Allah təbarək və təalanın haqqını tapdayıb. Bu günləri Allahdan utanır, xəcalət çəkir və peşman olur ki, nə üçün bu işi görmüşəm? Bu tövbədir. Amma bunun daha kamil olması üçün daha da yaxşıdır ki, bəli, həm istiğfar zikrini dilinə gətirsin. Yəni tövbə etdikdən sonra Allahdan bağışlanmağını da diləsin. Əstəğfirullaha Rabbi və ətubu iləyh. Əstəğfirullaha Rabbi və ətubu iləyh. Ya əstəğfirullaha və ətubu iləyh. İlahi, mən səndən günahlarıma görə bağışlanmağımı istəyirəm. Hətta bəzi yerlərdə, xüsusilə namazdan sonra 70 dəfə deyilməsi də bəzi yerlərdə tövsiyə olunur. Bu da Allah təbarək və təaladan günahların bağışlanmağını diləməkdir Allahdan. Allaha yalvarmaqdır və bu da yaxşıdır. Bunun amma duası barəsində belə bir dua vardır, tövbə barədə yaxud namaz vardır. Bəli, bir sıra dualar vardır və namazda zikr olunubdur, amma tövbənin vaciblərindən deyil və qəbul olma şərtlərindən də deyil. Olsa daha da yaxşıdır, insanı daha da Allaha inşallah yaxın edər. Bəzi tövbəyə aid dualar var. Onlardan münasibi İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın Tövbəkarların Münacatı adında olan bir münacatdır. Ki, bildiyiniz ki, İmam Zeynul Abidin əleyhissalamın 15 münacatı vardır, məşhur. Bu həm Səhfiyyə Səccadiyyə kitabında gəlibdir, İmam Zeynul Abidin əleyhissalama dualarının toplumu kitabında gəlibdir. Həmçinin Məfatihul Cinan kitabının əvvəllərində də mövcuddur. Buna istifadə edə bilər tövbəkarlarımız və həmişə də insanın halı varsa bunu oxumaq yaxşıdır.
Müstəhəbdir.
Amma namaz barədə. Namaz barədə sual olunub. Bəli, bunun namazda vardır. Yenə də müraciət edin siz Məfatihul Cinan kitabına. Şeyx Əbbas Qumlinin Məfatihul Cinan kitabına. Zilqədə ayının əməllərində. Orada Peyğəmbər Rəsul Əkrəm sallallahu aleyhi ve sellemdən bir hədis vardır ki, hər kəs Zilqədə ayının bazar günü. Bazar günü. Əlbəttə, orada birinci gündür. Həqiqətdə bizim hesabla bazar günü olur. Bazar gününün bir qusul verərsə və dörd rəkətli bir namaz qılarsa və dalıca dua oxuyarsa Allah təbarək və təala onun günahını bağışlar. Təqribən qısa şəkildə deyirəm ki, bundan ibarətdir. Dörd rəkət namazdır. İki dənə iki rəkətli namaz. Bir həmd, üç tövhid, yəni Qul Huvəllah surəsi. Bir fələq, bir nas. Onun dalınca 70 istiğfar, yəni əstəğfirullah Rabbi və ətubu iləy. Sonra bir dəfə la havla və la quvvətə illə billahil aliyyil azim, ya azizu, ya ğəffar, iğfir li zunubi və zunubə cəmi'il müminin vəl müminat, fə innəhu la yəğfiru zunubə illə ənd. Bu da oxunur. Rüku, iki səcdə, yenə də ikinci rəkət bu minvalla təkrar edilir. Rüku, iki səcdə, təşəhüd, salam. Sonra yenə də iki rəkət bu cür oxunur. Yəni, bu cür qılınır. Belə olarsa daha da yaxşıdır. Və sonda və bu namazdan sonra daha yaxşı olar ki, İmam Zeynəlabdin Əleyhisselamın münacatı, o dediyim kimi oxunsun və daha da kamildir. Hər halda bu da olmasa heç eyb etməz. Amma bir uyğun sual da vardır söhbətimizə uyğun. Demək olar ki, istəyirəm bu verilişi ümumiyyətlə tövbə hökmləri barəsində bitirəm. O da bundan ibarətdir ki, təqribən sualın məzmunu budur ki, biz Həzrət Əleyhisselamdan hədisdə eşitmişik ki, Həzrət Əleyhisselam tövbəkarların tövbəsinin qəbul olmasını müəyyən şərtlərlə şərtləndiribdir. Onlardan da biri budur ki, insan haramla bədəninə yığdığı əti ibadətlə töksün, bir növ arıqlatsın özünü, o əti töksün. Həmçinin insan o ruhuna əyyaşlıqla üzr istəyirəm, keflə verdiyi o rahatlığı deyək, o həzzi ibadətin və əziyyət çəkməyin qüssəsi ilə aradan aparsın. Bu nə dərəcədə anlama gəlir? Bunun cavabı bundan ibarətdir ki, orada mən artıq vaxtımız da yoxdur, bunu geniş izah edəm və bir baxımdan da əxlaqi bir bəhsdir. Amma fikri baxımdan demək istəyirəm ki, xeyr, əgər bir nəfər hətta haramla yeyib kökəlib, lüzumu yoxdur ki, o qədər özünü arıqlatsın, haram yemədən öncə olan çəkiyə gətirsin. Yəni, bu, bunun şəri vəzifəsi deyil. Əgər bu hədis Nəhcül Bəlağada vardırsa və var, bunun mənası vardır ki, əxlaq alimləri də bunu məna edibdir. Siz o cümlədən rəhmətlik mərhum İmam Xümeyninin 40 hədis kitabına da müraciət edə bilərsiniz bu barədə. Onun gözəl izahı vardır və izah bundan ibarətdir ki, tövbənin mənası, burada Həzrət Əleyhisselam həm tövbənin rüknunu bəyan edibdir, həm tövbənin şərtlərini bəyan edibdir, qəbul olma şərtlərini, həm tövbənin kamillik şərtlərini bəyan edibdir. Orada peşmançılıq bir və yenidən günaha qayıtmamağa əzm etmək bu iki tövbənin rüknudur. Bu ikisi olmasa tövbənin mənası yoxdur. Bu rüknudur. Və tövbənin qəbul olma iki şərti var. O da budur ki, insan həqqullahı və həqqunnası yerinə yetirsin. Biz bundan öncə geniş söhbət etdik. Əgər mən istəmirəmsə Allahın namazını qaytaram, istəmirəmsə xalqın pulunu, zülm etdiyim malını qaytaram, bu tövbə qəbul olmur. Tövbənin rüknuları ikisi, tövbənin qəbul olma şərtləri. Amma haramdan yığdığın əti tökmək və haramla ruhuna verdiyin qidanı, ibadətin hüznü ilə aradan aparmaq, bu tövbənin kamilliyinin şərtləridir. Yəni, insanı istəyək həqiqətən kamil tövbə edə, bəli, bu da lazımdır. Necə ki, bizim namazımızda da var. Yəni bizim evdə qıldığımız namaz düzgün namazdır, səhih namazdır, savabı da var. Amma əgər məscidin qonşusu olsaq, hədis varmızdır ki, "Lə salata li caril məscid illə fil məscid." Məscidin qonşusunun evdə qıldığı namaz kamil namaz deyil. Yəni o kamilliyin bir sıra şərtləri var. Yaxud hədis varmızdır ki, buyurur Allah təbarək və təala nafilə namazlarını, yəni 34 rəkət bizim yövmiyyə namazımızın iki bərabəri olan müstəhəb namazları müstəhəb etdi ki, bizim yövmiyyə namazlarımızın qüsurluğu, naqisliyi kamilləşsin. Bəs o demək deyil ki, bu nafilələr olmasa bizim namazlarımız düz deyil. Namazlarımız düzdür, inşallah qəbuldur. Nafilələr olsa daha da kamildir. O demək deyil ki, biz məsciddə namaz qılmasaq, məscidin qonşusu olduğumuz halda namazımız qəbul deyil. Namazımız inşallah səhih və qəbuldur. Burada daha kamildir. Bəs belə deyil ki, insan haramla yığdığı əti və ya haramla ruhunu qidalandırdığı bu ruhunu gərək vacibatla və ibadətin hüznü ilə və halallarla aradan aparsın. Bunu demək deyil ki, belə olmasa bunun tövbəsi qəbul deyil. Xeyr, belə olsa daha da bunun tövbəsi kamildir. Allah təbarək və təala bizi inşallah həmişə tövbəkarlardan qərar versin. Sonda bu nöqtəni də demək istəyirəm. Tövbə o demək deyil ki, hökman insan günah etsin, dalaca tövbə etsin. Tövbə həmişə insan özünü hətta günahını görməsə, bilməsə də müstəhəbdir. İnsan tövbə etsin. Ki, bəlkə günahları var və şübhəsiz də insan hər bir mərhələdə özünə xatir nisbi günahları olur. Ona görə müstəhəbdir insan tövbə etsin, xüsusilə namazlardan sonra. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.